Бишкекте саат 6, Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстанда маалымат технологияларына арналган форум өттү. Анда Кыргызстанда компьютердик чабуулга, кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борбор түзүү боюнча маселе көтөрүлдү. АКШ президенти Дональд Трамп ЧИР менен кеткен Флиндин ордуна улуттук коопсуздук боюнча жаңы кеңешчисин дайындады.
Биз дем алыш күндөргө карабастан бел чечпей, катуу иштеп жатабыз. Тажрыйбалуу жана таланттуу адам генерал Макмастер эми улуттук коопсуздук боюнча кеңешчим болот.
Азыркы күндө кыргыз саясатчыларынын лексикону кандай, алар элди кай жака баштоодо сөз менен жаш лингвист окумуштуулар иликтеп чыгышты.
Партиялык боздор, көзүр, матрешка гейт, каралар, чоң муштум, мурун кандашты шеф деген сөздөр баарыбыз билгендей эле криминалдык чөйрөнүн лексиконуна кирет да. Дал ушул саясат талаасын сүрөттөөдө алар ушул сөздөрдү колдонушканда.
Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар бар. Бүгүн 21 февраль, шейшемби, Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айданбек Ахматуулунан жаңылыктар дугалы.
Саламатсызбы. Азербайжан президенти жубайын биринчи вице-президенттик кызматка дайындады. Азаттыктын азери кызматынын 21 февралдагы кабарлоосу боюнча президент Илхам Алиев өзүнүн жубайы Мехрибан Алиеваны Азербайжандын биринчи вице-президенти кызматына дайындады. Мехрибан Алиева Азербайжан Милли Межилисинин мүчөсү жана ЮНЕСКОнун ыктыярлуу элчиси. Батыш мамлекеттери Азербайжанды оппозициялык саясатчы, көз карансыз журналисттерге жасалган кысымдарга байланыштуу сынга алып келет. 6 февралда Илхам Алиевдин Брюссельге сапары учурунда Азербайжандагы демократия, адам укуктарынын абалы боюнча Европа парламенти талкуу уюштурган. Ага каршылык иретинде президент Илхам Алиев Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни менен жолугушуудан баш тарткан эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсү боюнча түшүндүрмө берди. Тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелова 21 февралда Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Айымдос Бозжигитовду кабыл алып, президент Атамбаевдин Euronews каналында сүйлөгөн сөзүнө түшүндүрмө берди. Министрликтен кабарлашкандай, Кемелова 2010-жылы Казакстан чек араны жапкан учурда жарандар айласыдан Чуу каналын кечип өтүүгө аракет жасап, анда бир жарандын колундагы ымыркай каза болгонун маалымдаган. Кыргызстандын жарандары баланы Казакстанга дарыгерге көрсөтүү үчүн алып баратканын, бирок чек ара жабыктыгына байланыштуу суу кечип өтүүгө аргасыз болушканын белгиледи. Кемелова кошумчалагандай, чек ара 1.5 ай жабык турган кезде Казакстанга дары-дармек өтпөй калып, көп адамдын жашоосуна кооптуу абал түзүлгөн. Президент Атамбаев Euronews'ка берген маегинде Казакстан блокадасы учурунда адам курмандыктары да болгон деген эле. Казактар абага түшүндүрмө берүүнү талап кылган. Пакистанда сот имаратына жасалган чабуулга Талибан жоопкерчилик алды. Талиптердин жанкечиси өлкөнүн түндүк батышындагы соттун имаратына чабуул жасап, андан 5 киши өлүп, 15 жарадар болду. Террордук чабуул 21 февралда Пешаварга жакын Танги шаарында болду. Талиптердин Жамаат ул Ахрар уюму чабуулга жоопкерчилик алып, 3 жанкечти соттун имаратына чабуул жасаганын билдирди. Атышууда полиция 2 жанкечтини атып өлтүргөн, ал эми 3-үнчү соттун имаратына кирип барып өзүн жардырган. Өткөн жумада Пакистанда терактан 100 көп киши наут болгон эле. Биркен Улуттар Уюму Орусиянын өкүлүн эскерди. Орусиянын Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин 20 февралда Нью-Йоркто жумуш ордунда жан берген. Ал жүрөгү токтошунан акыркы сапарга аттанганы айтылууда. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тең төрагасы болуп турган Бириккен Араб Эмираттарынын Улуттар Уюмундагы өкүлү Лана Нусейби дүйшөмбү күнү делегаттарды Виталий Чуркинди эскерүүгө чакырды.
I would like to offer on behalf of all of us our deepest condolences.
Мен баарыбыздын атыбыздан өлкөгө, Орусия өкмөтүнө, Орусиянын Улуттар Уюмундагы миссиясына жана эң биринчи кезекте элчи Виталий Чуркиндин жубайы жана эки баласына терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Ал баарыбыздын кымбаттуу коллегабыз эле. Ал өз өлкөсүнө терең берилген жана биз билген эң мыкты адам эле. Мен бүгүн үнсүз туруу менен анын элесин эскерүүнү каалаймын. Ордуңуздардан туруңуздарды сураймын.
Бүкөттөр уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Виталий Чуркинди уникалдуу чебер дипломат деп атады. АКШ, Франция, Британия жана башка өлкөлөрдүн буудагы өкүлдөрү көңүл айтты. Атамекен салык отчету боюнча билдирүү жасады. Атамекен партия саясий партиясы башкы прокуратуранын партия фракциясынын 3 мүчөсүнөн салык отчетторун талап кылуусун сындап, муну бийликтин аларга каршы кезектеги басымы деп сыпаттады. Бүгүн жарыяланган билдирүүдө айтылгандай, прокуратуранын бул аракети атамекенчилердин оозун жабууга багытталган. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин атамекен фракциясынын депутаттарын туугандарынын акыркы 12 жылдагы салык отчетторун талап кылган. Тизмеге атамекендин 3 депутатынын 26 тууганы кирген. Башкы прокуратура сураган кагазда көрсөтүлгөндөй, бул отчет белизден келген документтер боюнча иликтөө жүргүзгөн мекемелер аралык жумушчу топко керек. Башкы прокуратура муну техникалык эле маселе деп белгилейт. Балыкчы корумду жолунун куруучулары 4 айлык маянасын алышты. Балыкчы корумду жолун куруп бир нече айдан бери айлыгын ала албай жүргөн жумушчуларга 4 айдын маянасы берилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайты кабарлады. Маалыматка ылайык 600 чамалуу жумушчунун 90% кыргызстандыктар. 2016 жылдын октябрынан бери алар айлык акысын ала албай келишкен. Кыргызстанда кибер чабуулдарга каршы борбор түзүлөт. Кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борбор түзүлмөкчү. Орусиялык адистер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, пилоттук негизде алгачкы программалар иштей баштады. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте маалыматтык технологияларга арналган КИТ 2017 форумунда маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев маалымдады.
Что касается кибербезопасности и защищенности, для этого...
Киберкоопсуздук маселесине келгенде, бул үчүн атайын жабдууларды сатып алыш керек, ал кымбат экенин белгилей кетейин. Учурда киберкоопсуздук боюнча УКМК жана Коргоо кеңешинде адистер иш жүргүзүшөт. Менин билишимче, ушул жуманын ичинде президент атайын документтерге кол коет. Анда атайын аналитикалык борбордун түзүлүшү жарыяланат. Бишкектеги КИТ 2017 форумуна Орусия жана Казакстандан IT адистер катышууда.
Чоң рахмат. Мына ушул теманы бир аздан кийин дагы козгойбуз. Жаңылыктарды Айданбек Ахмат уулу айтты. Алардын баары Азаттык чекит орг сайтына илинүүдө. Ал жактан кенен окусаңыз болот. Удале аба ырайын айта кетейин. Эртең Кыргызстандын тоолуу аймактарында, тоо жолдорунда 24 февралга чейин кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдордогу кар күрткүсү топтолот жана жолдор тайгак болот. Унаалардын ортосунда аралык 500 метрден ашпашы керек деп эскертишет синоптиктер. 22 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө -9 градуска чейин суук болсо, түнкүсүн күндүзү +3 +8 градустун тегереги. Таласта түнкүсүн -10 -15 градус болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүзү 3-8 градуска жогорулайт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -5 -10 градустун тегереги, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүз 0-5 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -20 -25 градустун айланасында суук болсо, күндүз -7 -12. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -36 градуска чейин суук, күндүз -8 -13 градустун тегерегинде болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңот. Абанын табы түнкүсүн -6 -8 градус болсо, күндүз 6-8 градус жылуу. Кыргызстан компьютердик кибер чабуулга туруштук берүү үчүн атайын аналитикалык борборду түзөт. Маалыматтык технологияларга арналган Бишкектеги форумда мына ушул маселе көтөрүлдү. Информациялык маалымат технологиялары жаатындагы адистер болсо, компьютердик чабуулга каршы күрөшө турган адистер бизде тартыш дешип, жаңы борбор көз карансыз болушу керектигин сунушташууда. Самат Жумакадыров маселеге кенен токтолот.
Кыргызстанда компьютердик чабуулду уюштургандар көбүн эсе интернет айдыңында акча табуу максатында мыйзамсыз иш жүргүзүп келет. Азырынча андай шылуундарга кабылгандар өлкөдөгү жеке компанияларга гана кайрылып жардам сурашат. Кыргызстандагы маалыматтык коопсуздук борборунун жетекчиси Антон Кирсановдун айтуусунда компьютердик шылуундар интернет банкинг, акча которуу, мобилдик тейлөө жаатында колдонуучулардын каражаттарын уурдап келет.
Допустим, если у кого-то что-то украли и это всё.
Биздин компания өлкө боюнча биринчи жеке уюм болгондуктан көптөгөн ишканалар бизге кайрылышат. Эгерде кайсы бир адамдын эсептеги акчалары уурдалып кетсе, биздин күч органдары ал шылуундарды кантип кармоону билишпейт. Биз интернет тармактары аркылуу ууруларды аныктап, милицияга өткөрүп беребиз. Интернет ууруларды санариптик изи суу электе табыш керек. Бирок күч органдары эски ыкма менен иштеп, айрым бир учурда шылуундарды табуу кыйын болуп калып жатат.
Он имеет роль, когда он свежий.
Ал арада Кыргызстан мамлекеттик деңгээлде кибер чабуулга туруштук берүүнү ойлонуп баштады. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдиргендей, орусиялык адистер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, пилоттук негизде алгачкы программалар иштеп баштады. Ал жакынкы күндөрдө аналитикалык борбордун түзүлүшү боюнча расмий буйрук чыгаарын Азаттыкка ачыктап берди.
Что касается кибербезопасности и защищенности, для этого...
Учурда киберкоопсуздук боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана коргоо кеңешинде адистер иш жүргүзүп келишет. Менин билишимче, ушул жуманын ичинде президент тарабынан атайын документтерге кол коюлган жатат. болот. Анда атайын аналитикалык борбордун түзүлүшү жарыяланат. Маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу каражатты талап кылат жана атайын техниканын баасы да оңой сумма эмес экендигин айта кетишим керек.
Совете обороны будет создан еще центр аналитики.
Мамлекеттик аналитикалык борбордун түзүлүшү менен кадр маселесине кылдат көңүл буруу керек деген коңшу казакстандык адистер сунуштоодо. Казакстандын кибер чабуулду иликтөө борборунун жетекчиси Олжас Сатиев ал жакта деле мамлекеттик борбор күчтүү кадрларды кармап кала албай жатканын айтат.
Ну, они неплохо ведут работу, но говорю же, проблема с кадром.
Казакстандын кибер коопсуздук борбору үстүртөн караганда жакшы жумуш жүргүзүп жатат. Алар мамлекеттик сайттар кибер чабуулга учураса, дароо билдирме берип турат. Өкүнүчтүүсү, хакерлердин артынан саят түшүп, IP даректерин жапканга алы келбейт. Себеби хакерлердин өлкөсү жок. Алар башка өлкөдөн деле иштей беришет. Экинчиден, мамлекеттик компаниялар мыкты кадрларды кармап кала албайт. Кайсы эле программист милициянын алдына барып, төмөн айлыкка иштегиси келсин. Ошондуктан кадрлар жеке компанияларга кайра эле кетип калышууда.
1000-2000 долларов довольно тяжело.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев мамлекет кибер коопсуздукту камсыз кылыш үчүн атайын адистерди окутуудан өткөрүүнү пландап жатканын кошумчалайт. Бирок өлкөдө IT адистер биринчиден тартыш болсо, экинчиден маянасы жогору болоорунан эксперттер күмөн санап жатышат. Кыргызстандын программдык камсыздоо жана тейлөө бирикмесинин төрагасы Азиз Абакировдун азаттыкка айтканына караганда, өлкө учурда 50 000 программистке муктаж.
Азыр резкий биз компаниялар программисттерге муктаж. Бизге жетпей атат программисттер. Ошон үчүн мен жаш балдарга айтып атам, бизге компанияларга программисттер керек. Бизге 50 000 программист керек 2030 жылы. Ал деген жылына 4 000 программист чыгыш керек.
Өткөн жылдын июль айында миграция кызматынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий сайттары хакердик чабуулга кабылган. Ал эми 2014 жылы өкмөттүн, тышкы иштер министрлигинин жана маданият министрлигинин сайттарын хакерлер иштетпей койгон. IT адистердин айтуусунда биометрикалык маалыматтардын чогулушу менен мамлекет үчүн анын коопсуздугун камсыздоо боюнча жаңы чакырыктар пайда болду. Ошондой эле экстремисттик үгүттөгү сайттардын күн санап күч алып жаткандыгынан Кыргызстан кибер коопсуздукту күчөтүүсү зарыл. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, ушул эле темадагы маекке кезекти берсек, Бишкекте өткөн маалымат технологияларга арналган бул форумда Кыргызстандагы аял программисттердин ролу тууралуу дагы сөз болду. Бул теманы козгогон Medves IT компаниясынын негиздөөчүсү Алла Клименко өлкөдө кыз келиндер бул тармакка баргандан кооптонушарын айтууда. Эмне үчүн? Форумдун алдында Клименкону кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты эле, чогуу тыңдасак.
Форумда Кыргызстандагы IT тармакта иштеген кыз келиндердин көйгөйлөрүнө токтолдуңуз, анан аялдар өтө аз барышат, анткени коркушат деп айттыңыз да. Эмнеден коркушат? Биздин угармандарга дагы кеңири түшүндүрө кетесизби?
В Кыргызстане женщин программистов немного, даже очень-очень мало.
Кыргызстанда аял программисттер өтө аз. Белгилүү болгондой, көп кыздар бул тармакты өтө оор деп эсептешип баргандан коркушат. Алыбыз жетпейт деп ойлошот. Ошону менен катар эле коомдун да терс көз карашы абдан чоң кедергесин тийгизүүдө. Анткени коомдо кыз келиндерден эч качан мыкты программист чыкпайт. Бул тармакка жалаң эркектер барышат деген жалган стереотиптер калыптанып калган. Мен бул пикирлерди жокко чыгарып, IT тармактагы аялдар тууралуу айтып берип, бул тармакка баруудан коркпош керек экенин жеткирейин дедим. Чынын айтсам, IT-де кыздар аз болгондуктан, балдар көп компанияларда аларды абдан сыйлашат. Колдоруна көтөрүп жүрүшөт деп койсом болот. Кыздар жалпы атмосфераны жумшартып, көрктөндүрүп турушат. Болгону бул тармак аял болобу, эркек болобу чыныгы билимди, адекваттуу ой жүгүртүүнү жана акылды талап кылат. IT-де сенин тышкы өң келбетиң же башка бир сапаттарың үчүн эч ким жеңилдик кылбайт.
Не будет поблажек.
Өзүңүз иштеген компания тууралуу айта кетсеңиз, негизинен кандай программалардын үстүнөн иштейсиңер, канча адам эмгектенет?
Наша компания называется Medevs. Мы работаем на рынке.
Мен иштеген Medevs компаниясы өз алдынча фирма болуп иштеп жатканына бир гана жылдын жүзү болду. Мурда башка компаниялардын алкагында иштеп келгенбиз. Убактысы келгенде өзүбүзгө жаккан ири, улуттуу долбоорлордун үстүндө эмгектенүү үчүн бөлүнүп чыктык. Мына ошентип биздин компания негизделди. Негизинен ар кандай программалардын жана уюлдук телефондор үчүн тиркемелердин үстүнөн иштейбиз. Азыр көбүнчөсү өзүбүз үчүн да пайдалуу боло турган ири долбоорлорго кызыгып жатабыз. Анткени биз ошондой ири программалар аркылуу өзүбүздүн потенциалыбызды да өстүрө алабыз. Учурда жергиликтүү такси кызматтарынын тиркемелерин түзүп, жакшыртып жатабыз. Андан тышкары негизги соода уюмдарынын заказдарын алабыз. Бир нече чет өлкөлүк буйрутмаларыбыз бар. Ишке ашмайынча алар тууралуу ачык айта албайм. Биз интернет аркылуу өзүбүздү жарнамалайбыз. Ар кандай конференция, жыйындарга катышабыз. Компания тууралуу айтып беребиз. Эгер биздин эмгектерибиз кимдир бирөөнү кызыктырса, алар байланышып, портфолиобуз менен таанышат. Учурда компаниябызда туруктуу иштеген 20 киши бар. Ошол эле учурда биз өмүрү көрбөгөн кесиптештерибиз бар. Алар өз үйлөрүндө отуруп эле баардык иштерди бүтүрүшөт. Биз алардын айлык маянасын да интернет аркылуу эле которобуз.
Которые сидят у себя дома, даже не в нашей стране.
Анан ушундай силердикиндей чет өлкөдөн заказ алып иштеген Кыргызстанда компаниялар көп элеби?
В Кыргызстане, да, достаточно много компаний, но мы даже очень многих из них не знаем.
Кыргызстанда биздикиндей компаниялар арбын эле, бирок биз программисттер алар тууралуу көп билбейбиз. Анткени көбү көмүскөдө иштешет. Анткени алар ачыкка чыкса, өкмөт салык менен муунтуп же кимдир бирөөлөр бизнесин тартып алат деп коркушат. Чындыгында мындай да учурлар болгон. Жогорку технологиялар паркы биздин өлкөдө жакында эле ачылды. Анын башкы максаты чет өлкөдөн заказдарды алып иштеген компанияларды көмүскөдөн чыгаруу. Анын алкагында биз да ачык иштей баштадык. Бул биз үчүн абдан зор мүмкүнчүлүк болду десем жаңылбайм.
Вот только-только мы учимся по белому работать.
Кыргызстанда эле бир кезде Советтик Союздун курамына кирген Эстония аз убакыттын ичинде эле Европанын IT борборуна айлана алды да. Ал эми Кыргызстанды дагы чөлкөмдөгү ушундай борборго айланса болобу? Ал үчүн эмне керек сиздин оюңуз боюнча?
IT в этом плане это тоже тот потенциал, который можно реализовать, в принципе, практически в любой стране.
IT тармагын кандай гана өлкөдө болбосун өнүктүрүп кетсе болот. Болгону тиешелүү жааттагы билим берүүнү күчтөндүрүп, кадрларды даярдоонун үстүндө иштеш керек. Азыр көп күчтүү программисттерди Украина жана Беларуска тартып келип жатышат. Ошону менен катар IT тармагында иш алып барган ишкерлерге да өкмөт жеңилдик берип, аларды коргосо, бул тармак тез эле өнүгөт деген ишенимдемин.
Ребят, повышать у них интерес, условия самому бизнесу создавать.
Бул IT адис Алла Клименко болду. Кыргызстандык ал кесиптешим Элиза Кененбаевага маек курду. Кадырман Угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду улантаардын алдында, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Азербайджан президенти Илхам Алиев өзүнүн жубайы Мехрибан Алиеваны өлкөнүн биринчи вице-президенттигине дайындады. Бириккен улуттар уюму Орусиянын өкүлүн эскерди. Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин 20 февралда Нью-Йоркто жумуш ордунда каза болгон. Талиптердин жанкечтиси Пакистандын түндүк батышындагы соттун имаратына чабуул жасап, андан 5 киши өлүп, 15 жарадар болушту. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Айымдос Божигитовду кабыл алып, Атамбаевдин Евроньюз каналына сүйлөгөн сөзүнө түшүндүрмө берди. Президент Атамбаев Евроньюзга маегинде 2010 жылкы Казакстан блокадасы учурунда адам курмандыктары болгонун айткан болчу. Атамбекен саясий партиясы башкы прокуратуранын партия фракциясынын 3 мүчөсүнүн туугандарынан салык отчеттерин талап кылуусун сындап, муну бийликтин аларга каршы кезектеги басымы деп атады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга кезекти берсек, АКШ президенти Дональд Трамп улуттук коопсуздук боюнча жаңы кеңешчисин дайындады. Ал Герберт Макмастер аттуу 54 жаштагы генерал. Герберт Макмастер буга чейин Кошмо Штаттардын армиясынын кургактагы аскерлери боюнча жетекчилик кызматтарында иштеген. Жаңы дайындоосу тууралуу президент Трамп Флорида штатындагы резиденциясында кабарлады.
Биз дем алыш күндөргө карабастан бел чечпей, катуу иштеп жатабыз. Тажрыйбалуу жана таланттуу адам генерал Макмастер эми улуттук коопсуздук боюнча кеңешчим болот. Акыркы 2 күндө көп окуп, көп көрдүм. Бул кишинин баарынын куралдуу күчтөрдүн арасында баркы зор. Анын катарыбызда болгону биз үчүн сыймык.
Деген Трамп аны козголоңду басуу боюнча эксперт деп дагы атады. Ал эми Герберт Макмастер.
I'm grateful to you for that opportunity and I look forward to joining the national security team.
Элибизге кызмат кылуу мүмкүнчүлүгү мен үчүн зор артыкчылык. Мен бул мүмкүнчүлүк үчүн сизге алкыш айтам. Жана улуттук коопсуздук боюнча командага кошулууну чыдамсыздык менен күтүүдөмүн. Америка элинин кызыкчылыгын коргоо үчүн мүмкүн болгондун баарын жасайм.
Макмастер Ирак менен Ооганстандагы коалициялык күчтөрдүн аскердик операцияларында дагы кызмат өтөгөн. Ала дегенде Перси булуңдагы согуш учурунда белгилүү болуп, 91-жылы эрдик үчүн аскердик абройлуу күмүш жылдыз орденин алган. Ошондой эле 97-жылы аткарылбаган милдеттер аттуу китебинде АКШнын саясий жана аскердик жетекчилигин Вьетнам согушундагы кемчиликтери үчүн сындап аты чыккан. 2014-жылы Times журналы аны системаны сындыралчу киши деп сыпаттап, дүйнөдөгү 100 таасирдүү адамдардын катарына кошкон. Трампты такай сындап келген партиялашы, сенатор республикачы Джон Маккейн бул тандоо ага жакканын билдирди. Ал эми Обаманын тушунда Орусияда элчи болгон Майкл Макфол Twitter баракчасына Макмастерди жетекчисинен коркпогон инсан катары мүнөздөдү. Жаңы кеңешчи ызычуунун арты менен бул кызматтан ыктыярдуу кеткен генерал Майкл Флиндин ордуна келүүдө. Флин өткөн жылдын декабрында Орус элчиси Сергей Кисляк менен байланыштары тууралуу толук маалымат бербегенин мойнуна алып, 13 февралда кызматынан кеткен. Анда орус элчисине сыр маалыматтарды ачпаганы менен шайланган президент Трамп ишке киришкенге чейинки сүйлөшүүнүн өзү эле эрежеге сыйбай турганы айтылган. Президент улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисин сенаттын макулдугу жок эле өзү дайындайт. Бул кызматтын мааниси ар бир президент учурунда ар башка боло келген. Ошентсе дагы коопсуздук боюнча кеңешчи улуттук коопсуздук боюнча жыйындарга мамлекеттик департамент, коргоо министрлиги жана башка күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен чогуу катыша алат. Трамп коопсуздугубуз үчүн деп качкындарга, айрым мусулман өлкөлөрүнүн жарандарына виза берүүнү чектөөнү, Мексика менен чек арага коргон курууну баштаганы белгилүү. Мына ушул жана башка маселелерде улуттук коопсуздук боюнча кеңешчинин ролу чоң. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер бул кызматка мурдараак Макмастерден башка дагы эки генералдын АКШнын улуттар уюмундагы мурдагы өкүлү Джон Болтондун талапкерлиги да каралып жатканын айткан болчу. Ал эми бул орунга келүү сунушунан вице-адмирал Роберт Гарвард баш тартканы кабарланган. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Биз менен болуңуз кадырман угарман. Эми уктуруубузду Кыргызстан менен улантсак. Жагабы, жакпайбы, эл көзүндө, коом алдында жүргөн саясатчылардын жүрүм туруму, сүйлөгөн сөзү карапайым элге таасир этет эмеспи? А биздин саясатчылар кандай сөздөрдү сүйлөшөт? Алардын кеби элди кайсы жака тарбиялоодо? Жаш лингвист окумуштуулардын бири, Манас Кыргыз Түрк университетинин бүтүрүүчүсү, дипломдук ишинде, иликтөө ишинде кыргыз саясатчыларынын лексиконун иликтеп жиликтеген, башкаларга салыштырган, эмесе Зайырбек Ажыматов калганын улантсын.
Мисалдар менен алсак, мен анын далилдеринин баарын ойрон кылдым. Мен аны менен талаш тартышып эч качан жеңишке жеткен эмесмин. Эгер сиз бул стратегияны колдоно турган болсоңуз, ал сизди оңой эле жок кылат. Бул жерде аскердик жана согуштун терминдери менен айтып атат.
Лингвист илимпоз болуу максаты бар студент Айдай Амангелди кызы бул мисалдарды саясатчылардын өздөрү сүйлөгөн жана маалымат каражаттарында жарыяланган сөздөрүнөн келтирип жатат. Мындай иликтөөнү ал дипломдук ишинин темасына ылайык саясат бул криминалдык чөйрө деген концепциянын негизинде жүргүзгөн.
Эми тастыктай кетсек, саясат криминалдык чөйрө деп эмне үчүн алдык? Анткени бул жакта партиялык боздор, көзүр, матрешка гейт, каралар, чоң муштум, мурун кандашты шеф деген сөздөр баарыбыз билгендей эле криминалдык чөйрөнүн лексиконуна кирет да. Дал ушул саясат талаасын сүрөттөөдө алар ушул сөздөрдү колдонушканда, ушул криминалдык чөйрөнүн сөздөрүн колдонгондуктан саясат бул криминалдык чөйрө деген концептти чыгардык.
Бул иликтөөнү ал чет элдик лингвист окумуштуулардын усулдарын пайдалануу аркылуу жүргүзүп жаткан экен. Айдайдын диплом жетекчиси Гүлзада Станалиева когнитивдик лингвистикада коомдун же жеке адамдын сүйлөө иречин талдап отуруп, анын аң сезимин, жүрүш турушун, психологиясын аныктап койсо болоорун айтат. Аталган усулду америкалык лингвист Жорж Лаков ойлоп тапкан.
Азыркы күндөгү лидер саясатчыларды алдык. Мына ошондо бизде мындай метафоралар келип чыкты да. Саясат бул бизнес деген метафоралар келип чыкты. Бизнес менен баягы бизнестин түшүнүктөрүн саясатка ооштурган, анткени бизнесте колдонула турган сөздөр саясатчылардын текстинде абдан көп колдонулат экен да. Соодалаштык, саясат бул театр оюну.
Станалиева бул изилдөө усулунда саясатчылардын сүйлөмдөрүндө кайсы сөздөр көп колдонулары саналып, анын сапаттык деңгээли аныкталып, анын артында эмне тураарына талдоо жүргүзүлгөндөн кийин келип чыкканын белгиледи. Жаш окумуштуу Айдай Амангелди кызынын айтымында саясатчылар жана журналисттер коомчулукка саясий кампанияларды да кандайдыр бир коркунучтуу согуш, талаш тартыш катары түшүндүрүп келишет. Муну жаш окумуштуу студент төмөнкүдөй негиздеди.
Сиздин партияңызга карата уюштурулган чабуулбу? Азаттык партиясынан чоң азатка аттанууда. Өткөн шайлоодо сыналган ыкма менен күрөштү башташты. Элди эки эмес, туура 14 бөлгөн атың өчкүр шайлоо деп согуштун лексикондору менен шайлоону бизге сүрөттөп берип койду да.
Айдай Амангелди кызы бул изилдөөсүн башка өлкөлөрдүн саясатчыларынын кеп сөзү менен да салыштырып көргөнүн кеп кылды.
Ал эми ошол эле башка маданияттарда, мисалы Япониянын маданиятында алсак, талаш тартыш бул жөн гана бул бий катарында. Ал эми талаш тартышып жаткан киши ал ошол чогуу билип аткан өнөктөш катарында. Ал эми талаш тартыштын соңу бир жакшы бир гармониялуу бий менен аяктоо катарында кабыл алат да. Бул жактан адамдын кабыл алуусу, демек адам талаш тартышып жатканга согушка карата мамиле жасаса, ал ошондой иш аракетке өтүшү мүмкүн да, баягы кызуу кандуулук алдырып тап берип.
Кеп маданияты жана стилистика боюнча адис Таңсыгай Акматованын айтымында, учурда жеке эле саясатчылар эмес, жалпы эле коом сүйлөөнүн эрежелерин, жол жобосун сактоого караганда башка кызыкчылыктарды алдыга коюп калды.
Өзүн рекламалоо биринчи орунга чыгып кетти да, саясатчыларда деле ушундай да. Анан дагы бир нерсеси бар, бул саясатчылардын көбүнүн кебинде жанагы өздөрү деле түшүнбөгөн, эл деле көп түшүнбөгөн терминдерди көп колдонуу болуп атат да. Буларга мисалы үчүн баягы бири бирин артист катары эсептөө, куудулданбачы, анан баланчанын юбкасын кийип алтырсың дегендей сөздөрдү алсак болот да.
Мындай көрүнүштү окумуштуулар коомдук саясий турмуштун алдыңкы сабында турган адамдардын ички маданиятынын төмөндүгү жана калыптанбагандыгы менен түшүндүрүп, бул маанай коомду агрессияга багыттайт деген ишенимин билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз саясатынын саясий маданиятын иликтегенге жакын бир жакшы баян болгон экен. Жакшы иликтөө иши болгон экен. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Маалыматтардын баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Азыр мына ушул сайтыбызда эмне маалымат, элдин кандай пикирлери бар, биздин веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп.
Саламатсыздарбы. Кечээ күндөн бери президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз каналына курган маеги окурмандар арасында кызуу талкууга алынып жатат. Окурмандардын жарымы президенттин 2010-жылы Казакстан блокада кылган деген сөзүнө кошулса, экинчи жарымы арадан 7 жыл өткөндөн кийин муну эстеп, кошуна өлкө менен мамиле бузулбаса болду деп кейишүүдө. Бул макалага түшкөн пикирлердин саны 150 чукулдап калды. Мисалы, Нуке деп өзүн тааныштырган окурманыбыз мындай пикирин калтырган: Назарбаев кыргыздар жөнүндө жаман сөз айтканга элек мен, бирок маданият министри сүйлөгөн жери бар. Өткөн ишти козгобой кайра жакшы сүйлөп, чекарадагы кыйынчылыктарды чечсе болмок, эми Казакстанда жүрүү дагы татаалдашат десе. Да бир окурманыбыз: президент ачуу чындыкты айтты. Бордош деген казак бийлигинин кыргыз элине кылган айткан көп эле туура эмес иштери билдирүүлөрү болгон. Эмне казак президенти сүйлөсө болот, биздики болбойбу? Менин жеке оюмча болот, дейт окурманыбыз. Сиз да бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга башпаңыз, макаланы Атамбаевдин казактарды капа кылган маеги деп жарыяладык. Мындан тышкары сайтыбызда дагы бир макала талкууланып жатат. Бийик тоолордогу оор кардан улам тоо ылдый түшкөн кайберендерге мыйзам саңчылык күчөгөнү тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов макала жазган эле, окурмандарыбыздын басымдуу бөлүгү чындыгында эле мыйзамсыз саңчылыктын зыяны оор болуп жатканын баса белгилешүүдө. Мисалы, атын жазбаган окурман: азыркы заманда эмне кылсаң боло берет, эгерде сен бийликтин адамы болсоң. Токойду коргойм дегендер токойду кыйратышты, жаныбарларды коргойм дегендер жаныбарларды жең ичинен кырууда. Бул көрүнүш бардык Токой агенттигинин аймагында. Атасы болушактын баласы ыйлак, ким катуура кыйкырып ыйласа ошолунуку туура болот, деп жазат окурманыбыз. Макаланы сайтка кайберенди кырган ишкердик деген аталыш менен чыгардык. Эгерде кечээ каректе Евразия берүүсүн элтердин көрө албай калсаңыз, сайтыбызга башпаңыз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында Пакистанда 100 чукул адам өмүрүн жалмаган жардыруулар, 25 жылдан кийин кайра калыбына келген тажик өзбек авиа каттамы, өзбек президенттен жардам сурайм деп камакка түшкөн ишкер жана башкалар тууралуу баяндар камтылды. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип сүрөт видеолорду да көрүңүз. Мисалы, азыр кирсеңиз жоголгон депутаттардын жообу деп аталган тасманы көрө аласыз. Кара сууда жоголду деп айтылган 11 депутат дайынын таптырбай кеткен себебин ачыкка чыгарышты. Алар Тажикстанга атайын эс алганы кетишкенин, өкмөттү шайлоого протест катары ушундай кадамга барышканын айтышты. Окуянын чоо жайын мына ушул видеону көргөндө түшүнөсүз. Мындан тышкары, Оштун Чоң Алай районунда кар көчкүнүн кесепеттерин жоюу аракеттери тууралуу видеону да сунуштагым келип турат. Адистер жаратылыш кырсыктары алдыдагы күндөрү арбын орун алышы мүмкүндүгүн билдирип, кооптуу аймактардагы тургундарга эскертүүлөрдү берүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыздын видео баянын Азаттык чекит орг сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбекызына рахмат айтабыз. Азаттык ошондой эле дүйнөлүк жана Борбор Азияда болуп өткөн окуяларды илгиртпей чагылдырууда биздин Борбор Азия дүйнө аттуу сайтыбыздын ичиндеги рубрикаларга кирип, аны дагы окуп, көрүп, угуп турсаңыз болот. Кадырман угарман, уктуруубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз, бирок бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.